Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Intoleranța, ratarea momentelor oportune și luminița de la capătul tunelului. Descrierea săptămânii politice moldovene.
Subvenționarea transportului public, tema dicționarului european.
Secretarul general al NATO declară Europei Libere că regretă retorica rusă împotriva scutului antirachetă în Europa.
Și ministrul român al educației, acuzat de plagiat, se gândește la demisie după numai câteva zile de mandat.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Agenția Națională pentru Reglementări Energetice, ANRE, a anunțat scumpirea energiei electrice cu 10 bani începând de săptămâna viitoare. Scumpirea a fost stabilită cu toate cele trei rețele de distribuție a energiei din Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană au semnat un acord prin care Moldova va primi 10 milioane de euro pentru reforma justiției. În cadrul programului vor fi finanțate 4 proiecte cu o perioadă de 3 ani. Organizația Amnesty International Moldova critică într-un comunicat schimbările de ultimă oră ale legii antidiscriminare, considerând că ele, cităm, denotă lașitatea guvernului. Potrivit organizației, autoritățile moldovenești au cedat presiunilor bisericii și forțelor conservatoare. Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a dat publicității o declarație în care se arată că este absolut important ca prevederea care interzice discriminarea pe bază de orientare sexuală să fie cuprinsă în noua lege. Această lege a fost una din temele cheie ale discuțiilor Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului în cadrul întrunirilor cu reprezentanții guvernului pe parcursul vizitei sale în Moldova în noiembrie 2011, se mai arată în declarația Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Partidul comuniștilor este împotriva legii antidiscriminare, deoarece, potrivit membrilor acestuia, guvernarea ar urmări adoptarea ei doar pentru a mai bifa un punct în planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de către deputatul comunist Sergiu Sârbu la ședința Clubului Jurnaliștilor de Investigație, transmite agenția Infoprimneo. Potrivit lui Sergiu Sârbu, PCRM nu are nimic împotriva sintagmei orientare sexuală, asupra căreia s-au axat oponenții legii, dar ar vrea să fie stabilite, cităm, limitele acestei orientări și să se ofere o definiție. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a respins într-un interviu cu corespondentul postului nostru de radio la Bruxelles avertismentele Moscovei referitoare la planurile Alianței de a clădi un sistem de apărare antirachetă în Europa. Rasmussen și-a exprimat regretul că recentele declarații ale asupra recentelor declarații ale Moscovei. Mai multe în partea a doua a acestei emisiuni. Opoziția antiregim din Siria cere o investigație internațională în legătură cu cele două atacuri cu bombă de ieri, soldate cu moartea 55 de oameni și rănirea aproximativ 370. În opinia șefului Consiliului Național Sirian al opoziției, regimul președintelui Bashar al-Assad ar căuta acum, cităm, să ucidă planul de pace convenit cu emisarul Națiunilor Unite și al Ligii Arabe, Kofi Annan. Deputații ruși din partea partidului președintelui Vladimir Putin, Rusia Unită, au prezentat astăzi în Duma de Stat un proiect de lege care să mărească amenziile pentru cei care participă și organizează mitinguri neautorizate. Amenda propusă pentru astfel de acțiuni este de 50.000 de dolari.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a îndemnat astăzi guvernul moldovean să-și respecte angajamentul de a apăra prin lege minoritățile sexuale împotriva discriminării. Este imperativ ca această prevedere să rămână în legea aflată în dezbatere la guvern, se spune într-o declarație difuzată astăzi la Geneva. Aseară, guvernul a dat publicității noua variantă a legii antidiscriminare, care are o denumire nouă, iar din primul articol al proiectului de lege lipsește sintagma minorități sexuale.
Vasile Botnaru a trecut în revistă principalele evenimente ale săptămânii care se încheie, stând de vorbă cu jurnaliști de la Chișinău, iar legea antidiscriminare nu a lipsit din discuție.
Jurnalista Natalia Morari consideră că pe parcursul săptămânii sentimentul definitoriu a rămas intoleranța.
Săptămâna care a trecut a dat încă o dovadă de împus că noi trăim într-o societate plină de intoleranță. Asta s-a dovedit și pe data de 9 mai, când o mare parte vorbea despre faptul că este o zi a victoriei asupra fascismului, alții vorbeau despre faptul că e o zi a ocupației sovietice și nici unii, nici alții n-au avut toleranță de a asculta pe ceilalți și de a încerca măcar de a înțelege argumentele lor. Același lucru s-a întâmplat și cu legea antidiscriminare, care de fapt deja se numește lege privind șanse egale, aceeași intoleranță, lipsă totală de respect față de cei care au o opinie diferită, o lipsă totală de respect față de oamenii care gândesc liber și îmi pare foarte rău să constat că această intoleranță, în primul rând, este asociată cu unii reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe. Nu vreau să spun că este vorba de toată biserica, dar de unii reprezentanți. Săptămâna aceasta eu chiar am vorbit cu colegii mei și noi ne imaginăm despre ce noi vom vorbi în preajma zilei de 9 mai sau în zile de genul ăsta peste vreo 10 ani. Vom vorbi despre aceleași lucruri și asta e cea mai mare problemă, că timp de 20 de ani acest subiect este abordat din an în an, dar nimic nu se schimbă. Ori nu suntem atât de proști că nu suntem capabili să ne maturizăm și să înțelegem că trebuie de găsit odată și odată acest consens și mai departe de construit o societate civilizată, modernizată, în care lumea va vorbi în zeci de limbi, în care lumea se va identifica așa cum vrea ea, pentru că asta e libertatea și dreptul nostru. Eu văd că noi nu reușim măcar asta să facem.
Cel care încearcă barem să aprindă o luminiță în capătul tunelului este șeful statului, consideră Alina Radu, directorul săptămânalului Ziarul de Gardă.
Săptămâna trecută s-a desfășurat cumva sub semnul Zilei Europei și a Zilei Biruinței sau a Victoriei, pentru că Republica Moldova, așa cum avem mai multe sărbători care ne dezbină, cum ar fi Ziua Limbii Române sau Crăciunul sau multe altele, că și această zi care îi unește pe toți europenii, chiar dacă au fost pe diferite baricade în războiul din 1945, pe noi ne dezbină și această zi. Mă bucur și apreciez că între timp și președintele Republicii Moldova a fost la Bruxelles, ceea ce înseamnă un plus pentru orientarea europeană a Republicii Moldova. Între timp și premierul a fost la București și a avut discuții cu înalți oficiali români, dar a participat și la un meci de fotbal și prin asta și-a demonstrat încă o dată pasiunea sa personală, dar și interesul pentru un sport pe care poate ar trebui să-l urmeze mulți dintre cetățeni.
Publicistul și scriitorul Constantin Cheianu constată cu regret că politicienii continuă să fie performeri la rateuri.
Noi suntem mare meșteri la ratat niște momente istorice oportune, după care ne trezim și încercăm să facem ceea ce ar fi trebuit să facem la momentul potrivit, dar deja într-un context istoric nepotrivit. De pildă, eu, să zicem, nu am avut nimic împotriva instalării pietre comemorative în Piața Marea Adunării Naționale de către domnul Ghimpu, așa cum, mă rog, nu mă împotrivesc nici acestei date de 16 mai, care trebuie să fie declarată zi de doliu. Dar totodată mă întreb de ce domnul Ghimpu nu a făcut treaba asta în primul său mandat de deputat, atunci când a fost declarată independența țării. Pentru că chiar atunci era un moment potrivit când toate lucrurile astea puteau fi făcute fără nici o rană și fără nici o suferință. Acum suntem într-o total altă situație și cum ne înscriem noi în situația asta? Al doilea lucru, legat de comemorarea lui 9 mai. Iarăși am tot amânat ce facem cu această sărbătoare și până la urmă, după ce comuniștii au revitalizat modelul sovietic, modelul rusesc, noi, cei care ne-am declarat democrați și Alianță pentru Integrare Europeană, copiem 100% modelul comuniștilor. Și în plus, perpetuăm și starea asta de confruntare între un 9 mai al comuniștilor, care e comunist sovietic, și un 9 mai al democraților, care este de asemenea comunist și sovietic. În sfârșit, iată o lege care a tot fost amânată, adoptarea ei mai bine, s-a tot fost amânată cu legea antidiscriminare. Și acum această lege riscă să explodeze societatea moldovenească. Din punctul ăsta de vedere, iată, am constatat cu tristețe încă o dată că suntem o societate sau o clasă politică care știe foarte bine să rateze momentele istorice potrivite și ceea ce noi trebuie să facem astăzi, de pildă, probabil vom încerca să facem peste 5 sau 10 ani, când iarăși va fi deja un alt moment, probabil nepotrivit pentru așa ceva.
Opiniile publicistului Constantin Cheianu în dialog cu Vasile Botnaru într-o sinteză a săptămânii politice moldovenești.
Dicționar european.
S-au mulțit cererile transportatorilor auto de pasageri ca autoritățile să aprobe o majorare substanțială a tarifelor. Unul din argumente este acela că autoritățile nu subvenționează transportatorii. Finanțarea transportului public în orașe este tema dicționarului european de astăzi, pregătit de la Chișinău de Liliana Barbăroșie și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Transporturile publice s-au finanțat întotdeauna printr-o combinație de subsidii guvernamentale, venituri aduse de vânzarea biletelor și venituri aduse de publicitate. Vânzarea biletelor reprezintă în unele cazuri chiar mai puțin de 10% din bugetul unei companii de transport. Guvernele subvenționează așadar rețelele de transport, știind foarte bine că acestea nu pot fi rentabile ca o afacere în sine, dar că fără un sistem de transporturi eficace și ieftin, întreaga economie ar fi afectată. Subsidiile sunt fie sub formă de plăți directe, fie subsidii indirecte, precum dreptul companiilor de transport de a folosi gratis diferite infrastructuri ale statului. Nu toți lucrătorii pot avea o mașină, iar tendința actuală este oricum aceea de a reduce la maximum circulația automobilelor în orașe. În unele orașe a fost chiar introdusă gratuitatea totală pe transporturile publice. E vorba în general de orașe de mici dimensiuni, iar acestea sunt inițiative finanțate local. Prima localitate care a aplicat această măsură încă de acum aproape două decenii a fost Hasselt, în Belgia, un oraș cu 70.000 de locuitori. Au urmat o serie de localități în Franța, Germania și țările scandinave. Gratuitatea poate fi și temporară, cum a fost în Praga, în timpul inundațiilor din 2002, când metroul a fost închis, oferindu-se gratuitate pe celelalte transporturi publice. Acolo unde există gratuitatea, sistemul de transporturi e, desigur, finanțat în special de municipalitate, iar nu de guvernul central. Întreprinderilor li se impune, de pildă, o taxă de transport, întrucât ele beneficiază direct de sistemul gratuității. Se întâmplă însă și ca inițiativa să fie abandonată. Mai multe orașe din Statele Unite care au încercat sistemul l-au abandonat întrucât gratuitatea totală a dus în mod paradoxal la creșterea actelor de vandalism. Tot așa, unele vehicule deveniseră de facto locuințe pentru cerșetori și oameni fără adăpost, ceea ce făcea ca ele să fie evitate de alți călători, tentați atunci să meargă la lucru mai degrabă cu mașina proprie, ceea ce deturna sistemul de la scopul său inițial. Rezultatul era exact opusul celui scontat. Se poate chiar spune că ideea de a plăti pentru transport are și o justificare mitologică. La urma urmei, până și morților li se dădea un bănuț pentru a plăti barcagiului ce trebuia să-i ducă în lumea de dincolo. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Chișinău, de subvenții, fie guvernamentale, fie municipale, nu beneficiază nicio întreprindere ce prestează servicii de transport public. Bugetul local acoperă doar gratuitatea absolută sau parțială oferită unor beneficiari de facilități deciși de Consiliul Local, preponderent pensionari. Numai că și această gratuitate este compensată doar în proporție de 50%, restul cheltuielii fiind pusă în mod nedrept pe seama transportatorului, recunoaște viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu, în cazul dat a regiei de transport electric sau a parcului urban de autobuze.
Plătim în locul pensionarului 70 de lei pe lună. 70 de lei, asta înseamnă 35 de călătorii. În realitate, o persoană de categoria respectivă, deci face cel puțin între 50 și 60 de călătorii. Adică toate călătoriile peste cele 35 care sunt compensate, deci practic nu le compensează pe nimeni și aceasta este călătorie gratuită asigurată de către regia transport electric sau de către parcul urban de autobuze. Le facem mai puțin rentabile ca să fie cât rentabilitatea mai mare. Deci în principiu ar trebui să ne dezicem de orice facilități.
Așa cum actualmente municipalitatea nu își poate permite nici să îi lipsească pe pensionari de facilități, dar nici să ofere subvenții companiilor de transport, precizează Nistor Grozavu, Consiliului Local nu-i rămâne decât să-și asume achizițiile de unități noi de transport, așa cum au fost cumpărate cele 20 de troleibuze beloruse, sau să inventeze alte surse de venit pentru companiile de transport. Astfel s-a ajuns la ideea asamblării unor troleibuze la Chișinău. Din nou Nistor Grozavu.
să-i finanțăm la începutul asamblării troleibuzelor. Chiar cele mai mari speranțe le am anume aici. Dacă vom reuși să începem asamblarea, de unde probleme vom scăpa? Vor apărea interese să procure asemenea tipuri de troleibuze și vecinii noștri, cel puțin cei de la Bălt, cei de la Tiraspol. Adică ei ar putea să obțină un oarecare profit extra bugetar.
Spre deosebire de cele două întreprinderi mari de stat, transportatorii privați, precum sunt cele 17 companii de microbuze, nu beneficiază nici de astfel de ajutoare indirecte. Tariful pentru călătoriile cu aceste unități de transport particulare este stabilit oricum de municipalitate. Tocmai de asta, orice majorare cerută de privați și respinsă de autorități constituie adesea motiv de nemulțumiri și proteste din partea transportatorilor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Ministerul Educației lansează campania Corupția omoară educația. Iar Ministerul Agriculturii propune amende pentru proprietarii de terenuri neprelucrate. În minutele următoare relatăm între altele despre poziția secretarului general al NATO față de retorica rusă împotriva scutului occidental antirachetă în Europa. Mai aflați cum a provocat Alexandru Lukashenko indignarea cunoscătorilor cu un citat manipulat din Dostoievski. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a declarat postului nostru de radio că recentele declarații amenințătoare ale Rusiei față de planurile de amplasare a scutului antirachetă în Europa nu sunt decât strategii de negociere și că regretă că Rusia nu a înțeles că desfășurarea acestui scut în Europa nu reprezintă o amenințare la adresa ei. Rusia a amenințat că desfășoară rachete în enclava Kaliningrad.
Such statements are a matter of concern and they are not in line with what we decided.
Astfel de declarații ne îngrijorează și ele nu sunt în acord cu înțelegerile la care am ajuns la Lisabona, la summitul NATO-Rusia de acum câțiva ani. Atunci am decis să formăm un parteneriat strategic autentic între NATO și Rusia. Amenințări că vor fi desfășurate arme ofensive împotriva unor teritorii NATO nu se potrivesc deloc cu dezvoltarea unui parteneriat strategic, așa că eu regret foarte tare acest tip de retorică. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a fost întrebat și dacă Georgia, o țară care a contribuit serios cu trupe în Afganistan, cel mai mult dintre țările care nu sunt membre ale Alianței, dacă se află ea mai aproape acum de Alianță decât acum 4 ani, la summitul de la București.
The Chicago summit will not be an enlargement summit, but we will definitely acknowledge.
Summitul de la Chicago nu va fi unul al extinderii Alianței, dar vor remarca cu siguranță progresele făcute de Georgia în ultimul timp. Vom remarca acest lucru în declarație finală. Vom nota contribuțiile făcute de Georgia într-un mod foarte clar. De fapt, Georgia va participa la 3 întâlniri importante de la summitul de la Chicago, la întâlnirea Forței Internaționale din Afganistan, ISAF, la evenimentul special consacrat țărilor partenere, al acelor 13 țări care contribuie la operațiunile NATO și Georgia are o contribuție importantă, fiind de fapt țara cu cea mai importantă contribuție la operațiunile noastre din Afganistan. Și Georgia va participa și la întâlnirea țărilor aspirante la Alianța Nord-Atlantică, întâlnire care se desfășoară la nivelul miniștrilor de externe. Așa că va fi un mod foarte vizibil în care Alianța va nota ceea ce Georgia a realizat și cu ce contribuie ea la Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al NATO a spus și că la summitul de la Chicago se va discuta și strategia Alianței pentru Afganistan în perioada de după retragerea misiunii combatante programată pentru 2014.
We will make a decision on the profile.
Vom lua o decizie despre profilul misiunii noastre din Afganistan de după 2014, poate că nu în detaliu, dar vom stabili cum vom rămâne implicați în Afganistan și după retragere. A declarat corespondentului nostru, Richard Jozwiak, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen.
Un fost ofițer sub acoperire al Agenției Centrale de Informații Americane a spus că în Statele Unite există astăzi mai mulți spioni decât în perioada războiului rece. O televiziune americană a difuzat un interviu cu fostul agent, interviu rezumat de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ofițerul de informații intervievat de emisiunea 60 de minute este Hank Crampton, fost director adjunct al Centrului Antiterorism al Agenției Americane pentru Informații și Contrainformații CIA. În calitate de șef al Diviziei pentru Resurse Naționale CIA, Compton a coordonat operațiuni antiterorism în Statele Unite. El spune că anumite țări ale lumii, în special China, au rețele sofisticate și agresive de colectare de informații în America. Fostul agent sub acoperire consideră că numărul mare de spioni care acționează pe teritoriul american reprezintă o problemă de securitate națională extrem de periculoasă. De asemenea, Compton crede că un alt pericol serios este Al-Qaeda, în special facțiunile care operează în nordul Africii. Sunt îngrijorat de Al-Qaeda în Yemen, o țară în prezent divizată și vulnerabilă, a declarat ofițerul american. El a spus că rețeaua teroristă este de asemenea periculoasă în Maghrebul Islamic și în Somalia. Acelea sunt locurile în legătură cu care aș fi îngrijorat, a spus Compton. El crede că Al-Qaeda ar putea prinde cheag din nou și în Afganistan, dacă forțele americane vor fi retrase prea repede. Fostul ofițer CIA crede că, pe de o parte, America a făcut greșeli în Afganistan și, pe de altă parte, situația e înrăutățită de faptul că la conducerea acelei țări se află un guvern corupt și fără credibilitate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, provoacă foarte des indignarea apărătorilor drepturilor omului prin măsurile represive la adresa opoziției. Recent, cel pe care unii îl numesc ultimul dictator european, i-a înfuriat însă și pe admiratorii marelui scriitor rus Fyodor Dostoevski. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În adresarea sa anuală către națiune, la 8 mai, președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a citat din romanul Frații Karamazov al scriitorului rus Fyodor Dostoevski propoziția «Nimic nu este mai greu de suportat pentru om decât libertatea». Genialul scriitor a avut dreptate, a spus Lukashenko în mijlocul discursului său de vreo 2 ore. Când își dorește libertatea, omul trebuie să înțeleagă că își asumă o povară enormă, pentru că libertatea implică răspundere. Omul trebuie apoi să ia singur decizii și să dea socoteală singur. Admiratorii lui Dostoevski n-au fost deloc amuzați de cultura generală afișată de Lukashenko, sau, mai corect, de persoana care i-a scris discursul. Propoziția despre insuportabila libertate aparține, într-adevăr, lui Dostoevski, numai că Lukashenko a scos-o din context în scopuri politice. El a spus mai departe în discurs că locuitorii din Belarus ar trebui să-și schimbe atitudinea față de guvern și să înțeleagă că libertatea nu poate veni peste noapte și că Occidentul ar trebui, la rândul său, să țină seama de acest lucru când îndeamnă Minskul la reforme. Propoziția citată de Lukashenko este rostită în romanul Frații Karamazov de către Marele Inchizitor, într-o parabolă sau un dialog imaginar cu Hristos, iar criticii literari spun că ar fi primitiv să atribui autorului romanului toate gândurile din carte.
Dostoevski uses his characters to voice sentiments, ideas.
Deborah Martinson, președinta Societății Internaționale Dostoevski, spune că marele scriitor, ca orice scriitor, folosește personaje pentru a formula sentimente, idei și convingeri pe care le împărtășește sau nu. Iar în pasajul citat de Lukashenko, Dostoevski polemizează cu marele inchizitor care vorbește despre insuportabila libertate. La sfârșitul scenei, Hristos, care l-a ascultat pe inchizitor fără să scoată un cuvânt, îl sărută, arătând că el este în stare să-l ierte până și pe închizitor. Fără să fiu comentator politic, a continuat Martinson, vreau să spun că felul cum a folosit Lukashenko citatul din Dostoevski arată că el este printre cei care își doresc puterile lumești și sunt gata să-și vândă sufletul pentru ele. Vera Biron, directoarea adjunctă a Muzeului Dostoevski de la Sankt Petersburg, a fost la fel de tranșantă, declarând Europei Libere într-un e-mail: în lumea lui Dostoevski, Lukashenko n-ar fi nici măcar marele inchizitor, ci unul dintre demonii obsedați de o singură idee, de setea de putere. Lukashenko își tratează compatrioții ca pe o turmă. În Belarus, unde ca în orice societate nedemocratică abundă zvonurile, unii au spus că autorul discursului ar fi strecurat intenționat fraza din Dostoevski, voit scoasă din context, ca să-l facă de rușine pe președinte. În orice caz, semnalele de alarmă ale literaților par să fi fost auzite la Minsk. Din varianta de discurs publicată pe internet a dispărut citatul din Dostoevski. Vera Biron, de la Muzeul Dostoevski din Sankt Petersburg, a spus Europei Libere că ar fi inutil să-i se recomande lui Lukashenko să citească opera marelui scriitor rus, pentru că oricum n-ar înțelege nimic. Mie îmi pare rău numai pentru oamenii care sunt conduși de un asemenea maniac, a mai spus cercetătoarea.
A fost Mircea Țicudean. Academia Română și Consiliul Național de Etică de la București îl cercetează pentru plagiat pe noul ministru al Educației, Ioan Mang. Îl paște perspectiva demisiei la doar câteva zile de când și-a început mandatul de la București, Sabina Fati.
În România există la adresa plagiate.ro un site intitulat Indexul suspiciunilor de opere plagiate, aflat în proprietatea Asociației Grupul pentru Reformă și Alternativă Universitară de la Cluj. Sunt publicate aici deja 29 de titluri de lucrări academice în care există bucăți mai mari sau mai mici de texte plagiate puse față în față cu sursele lor originale, articolele sau cărțile din care au fost luate. Copierea unor fragmente sau chiar a unor lucrări integrale de către universitarii români a devenit un fenomen din ce în ce mai greu de controlat, atât mai mult cu cât el a fost încurajat de creșterea numărului de facultăți private care aveau nevoie de cadre didactice. Potrivit legii educației din România, nu pot fi lectori universitari, conferențiari sau profesori, cei care nu au obținut titlul de doctor și care nu au suficiente articole publicate în reviste academice de prestigiu. Ori, pentru a satisface aceste criterii cât mai repede, tot mai mulți dintre cei care țineau să urce pe scara ierarhică a universităților au găsit această scurtătură oferită pe internet. Plagiatul imediat, fără niciun efort, prin așa numită operațiune copy-paste. Ministrul român al educației, Ioan Mang, acuzat de plagiat, este profesor de inginerie a calculatoarelor la Universitatea din Oradea din 2003 și a urcat progresiv în carieră, începând din 1990, în paralel cu creșterea în ierarhia de Partida Socialiștilor. De la începutul acestei săptămâni, de când a fost numit ministru al educației, Ioan Mang a fost acuzat de plagiat pentru 7 lucrări din cele 80 trecute în CV-ul său. Una dintre cercetările publicate de ministrul român al educației într-o revistă din Ucraina este chiar o copie greșită, postată pe internet din greșeală de un expert taiwanez care a confirmat furtul intelectual și s-a mirat că a fost preluată așa pur și simplu. Mai mulți cercetători cunoscuți în lumea informaticii au confirmat la rândul lor plagiatele, cele mai multe semnate de ministrul român al educației împreună cu soția sa. Consiliul Național de Etică îl verifică pe Ioan Mang, dar premierul Victor Ponta a cerut și expertiza Academiei Române. Oficialul român a negat deocamdată toate acuzațiile, dar nu a respins posibilitatea demisiei. Potrivit legii referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, plagiatul poate fi pedepsit cu închisoare de la 3 la 5 ani. În 2003, un alt caz de plagiat a dus la demisia ministrului de atunci al sănătății, Mircea Beuran. Profesor universitar și medic, Beuran a fost acuzat că lucrarea sa, Ghidul medicului de gardă, era o simplă traducere. După ancheta făcută de Colegiul Medicilor, acesta și-a pierdut în același timp funcția de profesor universitar și de ministru, dar a câștigat apoi procesul în justiție și s-a reîntors la catedră. Între timp, justiția autohtonă este mai solidă, iar standardele de integritate au crescut în România. De aceea nu este foarte clar de ce socialiștii români trenează acest caz, care circulă deja în lumea științifică internațională. Este al doilea ministru al educației pe care socialiștii s-ar putea să fie nevoiți să le tragă după doar 2 săptămâni după ce Victor Ponta a fost nominalizat premier. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia.
Făclia readuce în atenția guvernului problema liceilor teoretice care, deși nu oferă nicio profesie, deci nicio perspectivă reală ca tineri de 18 ani să se poată orienta spre piața muncii, ele s-au dezvoltat și se dezvoltă în detrimentul liceilor profesionale. Doctorul habilitat în psihologie Pietru Jelescu de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău scrie în Făclia cât de neobiectivă e aprecierea cu note a studenților din universitățile naționale. În Moldova există multe fanfare de excepție, însă una alcătuită exclusiv din fete găsim pe malul Nistrului, la Hulercani. La liceul din sat, Făclia a poposit printre ele și le descrie pasiunile pentru instrumentele muzicale de suflat.
Cu temele din Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu va analiza împreună cu invitații ei și ilustra cu opiniile moldovenilor de rând relația Chișinăului cu Moscova. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt. Vasile Botnaru o dedică festivalului de film documentar Cronograf și problematicii pe care o ridică unele documentare aflate în concurs. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. În sumar, Ministerul Ministerul Educației lansează campania Corupția omoară educația, iar Ministerul Agriculturii propune amendarea proprietarilor de terenuri neprelucrate. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.